muistan omassa elämässä aika samanlaisen jakson, ja se oli niin kuin, mä nykyään tajuan, että mä juuri nimenomaan katselin sitä tunnetta, ja se tunne sitten aina valtas. Välillä tuntui siltä pelastetulta, ja välillä ei. Ja sitten mä soitin tuota näissä tuskissani, ja se oli niin kuin vuoristorataa se tunne-elämä, niin soitin tuskissani yhdelle oikein pitkään uskossa olleelle, ja mä kysyin häneltä tällä niin kuin ovelasti, että onko sulla ikinä epävarmuutta ton pelastuksen suhteen? Ja tiedättekö, mä odotin, että hän vastaisi, että on, niin me saataisiin yhdessä olla epävarmoja. Voi että, kun on yhdessä olla niin. Ja sitten kun hän sanoi, että ei oo, sitten se vasta kauhealta tuntui. Mä ajattelin, että mikä mussa on vikana. Ja mä en uskaltanut tunnustaa sitä silloinkaan vielä selvästi, että mulla on kyllä epävarmuutta. Mä yritin olla kunnon uskovainen. Mutta se on niin, että me ei niitä tunteita voida puristaa, mutta Jumalan sanan totuus ohjaa meitä kohti sitä totuutta niin, että me uskotaan se kokonaan ja koko meidän olemuksemme lopulta tunteekin sitä. Ja nyt katsotaan Kolossalaiskirje 3. luvusta. Jumalan sana ei ikinä erehdy ja ei ole aina sattumaa tai ei ole koskaan sattumaa, mitkä asiat siellä on kytköksissä toisiinsa. 3. luku ja 15. Täälläkin ihan meitä kehotetaan, vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha. Ollaankohan me siitä yksimielisiä, että kyllä Jumala haluaa meille rauhansa antaa? Kyllä. Jeesus Kristus siitä puhuu, vanha liitto lupaa meille rauhan liittoa, ja Paavali puhuu meille, että ihan että vallitkoon tämä rauha teissä, johon teidät on yhdessä ruumiissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia. Eli tähän rauhaan meidät on kutsuttu. Kaikki ei välttämättä elä siellä, mutta se kutsu on voimassa. Ja me ollaan eri kohtaa matkalla siihen Jumalan rauhaan. Toiset saa kokea sitä pysyvästi, toisilla se rauha on häilyvää, toiset ei ole sitä vielä juurikaan saanut maistaa. Ei se mitään, missä vaan me ollaan, kutsu on olemassa. Kutsu sinne Jumalan rauhaan on voimassa. Jumalan sanan tien viitat on meille olemassa, jotka ohjaa meitä sinne rauhaan. Jumala ei tuomitse hyljeksi, hauku meitä, vaikka me oltaisiin vielä matkalla, mutta hän kutsuu meitä sinne. Ja nyt on mielenkiintoista, että seuraava jae sanoo, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ei ole sattumaa, että nämä asiat on yhdessä. Jumalan sana ohjaa meidät Jumalan rauhaan. Jumalan sana ohjaa meidät Jumalan rakkauteen, mikä on jakeessa 14, mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämissänne Jumalalle. Voi kuinka tärkeää on Jumalan sana, ja mä uskon, että se on meille kaikille selvää täällä, ja että Jumalan sana on meille rakasta. Että se on rakkaampaa kuin mitkään muut kirjat. Että se on rakkaampaa kuin kenenkään julistus, kenenkään muun opetus. Koska tämä Jumalan sana, se on ihan sitä aitoa, ihan sitä väärentämätöntä. Ja tämän kautta meillä jokaisella lukutaitoisella on pääsy just sinne Jumalan totuuksiin. Siksi meille sanotaan, että runsaasti se asukoon teissä. Runsaasti asukoon Jumalan sana sun ja mun sydämessä. Kerran muistan yhden ystävän, joka valitti saarnaaja isällensä, että voi että on niin latteita tämä uskoman elämä. En oikein tiedä mitä pitäisi tehdä. Ja on näköalatonta ja on niin vaikeeta ja on niin masentavaa ja on niin huolia ja murheita. Ja isä vaan kysyi yksinkertaisen kysymyksen, että milloin olet viimeksi lukenut sanaa? Ja se oli taas kuin pommi sille nuorelle kaverille. Jos me täytetään mielemme kaikella muulla kuin totuudella, niin silloin ne tunteet ja ne valheet meitä johtaa. Mutta kun Jumalan sanan totuudet saa olla meidän elämämme ohjenuora, voi että se antaa meille kasvua, se antaa meille turvaa. Se johdattaa meitä oikealla tiellä. Ja kas kummaa, yhtäkkiä meidän sydämemme tulvii rakkautta. Se on täynnä iloa. Se on täynnä rauhaa. Miksi? Siksi, että totuus on pessyt meidät. Jumalan sanan totuudet, jotka on yläpuolella meidän olosuhteitamme, kaikkia tilanteitamme. Ja sitten ahdistuksen aikoina, joita niitä vääjäämättä tulee meidän elämäämme. Kuinka mahtavaa on, kun Jumalan sana rupeaa meitä lohduttamaan. Jumalan sana tunkeutuu sinne ahdistusten ja vaikeuksien keskelle. Ja se rupeaa puhumaan meille väkevämmällä tavalla kuin meidän olosuhteemme. Siksi kehotetaan, että meissä asuisi Kristuksen sana. Meitä kehotetaan opettamaan ja neuvomaan toinen toistamme. Kaikella viisaudella. Nyt puhutaan vähän lauluista. Ei tämäkään ole sattumaa, että tässä nyt puhutaan psalmeista, kiitosvirsistä, hengellisistä lauluista, laulaen kiitollisina sydämissänne Jumalalle. Kuinka moni on laulanut joskus sydämensä kyllyydestä? Mutta sä tiedät, ootko sä laulanut sydämen kyllyydestä. Kattokaas, me voidaan laulella niin paljon. Me voidaan laulella hengellisiä lauluja. Mutta sä tiedät, että ootko sä lähtenyt siellä sydämessäs kohti Jumalan valtaistuinta ylistää ja kiittää häntä. Kyllä sä tiedät, onko se tapahtunut. Koska se on erilaista. Ja musiikkikin on erikoinen lahja ja nimenomaan laulu, koska sun täytyy antautua ja heittäytyä siihen eri tavalla kuin kuiskaukseen tai puheeseen tai jutteluun. Ja jos sulla ei ole laulun ääntä, niin sulje kaikki ovet, kaikki ikkunat ja kokeile kotona yksin. Siis tämä ei tarkoittanut, että sä sais laulaa toisten kanssa, vaan tarkoitin, että jos sua pelottaa tai nolottaa tai hävettää, niin tee se vaikka kotona. Laula hänelle. Suonnon tapani on muuten sanonut kaikille niille, jotka ei pysy nuotissa, että nuotin vieressä on paljon enemmän tilaa. Ja se on ihana ohje. Siellä on tosi paljon tilaa, mutta se on hankala aina osua just siihen oikeeseen. Mutta mä en sano tätä siksi, että mä satun olemaan muusikko, vaan siksi, että Jumalan sana sanoo näin. Ja mä oon omassa elämässäni kokenut, että voi laulaa yhdellä tavalla, mutta voi laulaa myös toisella tavalla. Voi laulaa vaan laulain, mutta voi laulaa ylistää Jumalaa niin, että mä tunkeudun siellä sydämessäni Jumalan luokse. Mä en välitä muista, mitä ne ajattelee, miltä mä näytän, mutta mun sydämeni palaa Jumalalle. Ja musiikki on erikoinen juttu, se avaa meidän sielun maailmaamme myöskin. On monia ihmisiä, joiden luokse ei pääse sanoilla. Mutta heidän luokse pääsee musiikilla. Joku on sanonut, että ihmiset tarvitsevat tunnekosketuksen ennen kuin he voivat avautua. Ja monasti musiikki on se väylä, mikä herkistää ja avaa ihmisen tunteet. Ne monenlaiset lukot ja muurit, jotka sanoo, että älä tuo mulle Jumalan sanaa, älä puhu mulle Jumalan rakkaudesta. Mutta silloin kun ensin on raivattu tie, Jumala vaikka musiikin kautta avaa sen väylän sinne. Yhtäkkiä ne jääräpäiset juntturamiehet on kyynelissä. Ootte varmaan huomannut. Tapahtuu jotain käsittämätöntä. Ja Jumala sanoo meille, että me opetamme ja neuvomme toinen toistamme lauluilla. Kiitos virsillä. Hengellisillä lauluilla. Psalmeilla. Siis laulaa Jumalan totuutta. Ottakaa tästä, mitä kykenette. En mä yritä tehdä susta oopperalaulajaa, mutta sellaista kyllä, että sä laulat sydämestäsi Jumalalle. No nyt mä puhun vielä muutaman sanan väärästä rauhasta. Tai valerauhasta. Ja se on mielenkiintoista, että Jeesus sanoi meille, että minä annan teille oman rauhani. Mutta tiedättekö, Jeesus sanoi jotakin ihan vastakkaistakin. Muistatteko, mitä hän sanoo? Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. Siis tämähän kumoo kaiken, mitä se Mattilan poika on tänä iltana puhunut. Jeesus sanoi, että minä annan teille rauhani, minä en anna teille niin kuin tämä maailma antaa. Ja nyt hän sanoo, älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä vastaan, tyttären äitiään vastaan ja miniän anoppiaan vastaan. Ja ihmisen vihamiehet ovat oman talon väkeä. Ja nyt hän selittää, mitä hän tällä tarkoittaa. Joka rakastaa isäänsä tai äitiään enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen. Ja joka rakastaa poikaansa tai tytärtään enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen. Ja nyt hän selittää vielä lisää. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, ei ole minulle kelvollinen. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Me ollaan ristivedossa. Meille haluttaisiin tuoda sellaista rauhaa, että mä eläisin tälle maailmalle mieliksi ja olisi heidän kanssa rauhassa. En tekisi sellaisia valintoja, että isä ja äiti joutuisi pahalle mielelle siitä. En tekisi sellaisia valintoja, ettei mun lapseni joutuisi pahalle mielelle. Eihän sitä nyt aina tarvitse sunnuntaisin kokouksiin lähteä. Voisihan sitä ottaa ihan rennosti. Eihän sitä tarvitsisi lähetyskentälle lähteä. Mitä hänen sukulaisetkin ajattelee, jos mä lähden vielä lähetyskentälle? Eihän sitä nyt pidä toisen luona yökylässä ollessa raamattua lukea. Mitä hän ajattelee, että aina pitää sitä raamattuakin lukea. Ja niin edelleen. Me ollaan ristiriidassa ja sodassa tämän maailman kanssa ja meidän ei tule hämmästyä ja pelästyä sitä. Me tullaan olemaan tilanteissa, jossa me tehdään valintoja, joka ärsyttää tätä maailmaa. Mä luulen, että meillä on kaikilla tästä kokemusta jossakin mitassa. Nyt mä en sano, että ärsytä tahallas kaikkia sun lähellä olevias. Ei. Mutta kun sinä elät Jumalan tahdon mukaan, sinä tuut ärsyttämään sun lähimmäisiäsi, ja sun ei tule pelästyä sitä. Se elämä, jonka Jeesus laittaa sinun ja minun sisimpään, maailma vihaa sitä Kristuselämää. Ne tulee tökkimään sitä, ne tulee moittimaan, ne tulee pilkkaamaan. Ne tulevat käymään sitä elämää vastaan. Ja Jeesushan sanoi, että älä luule, että mä tulin tuomaan rauhaa. Älä luule, että kun sä oot uskova, niin sulla menee aivan lempeästi kaikkien ihmisten kanssa. Älä elä sellaisessa harhakuvitelmassa. Joskus sun täytyy sanoa totuus, ja se on terävä kuin miekka ihmiselämään, ja se saa aikaan jopa riitaa. Se on tärkeää, että me ymmärretään tämä, että me valitaan elää Jumalan tahdon mukaan, vaikka se aiheuttaa ristiriitoja. Ja vanhassa testamentissa on profeettoja, joista ei pidetty, ja Jeremia oli sellainen profeetta, josta ei erityisesti pidetty. Sillä hänen sanansa oli kaikkea muuta kuin, että rauhaa ja mukavaa elämää teille. Ja siksi hänestä ei pidetty. Ja samaan aikaan siellä oli profeettojen välillä taistelu. Oli koko ajan niitä profeettoja, jotka sanovat, että rauha. Rauha teille, kaikki hyvin. Tämän keskellä on profeettoja, jotka sanoo rauha. Ei mitään hätää, talous tulee kasvamaan, kaikki menee hyvin. Kirkossa saa tehdä mitä haluaa, vapaissuunnissa saa tehdä mitä haluaa, rauha vaan. Jumala on rauhan ja rakkauden ja armon Jumala. Ja Jumala joutuu nostamaan profetaalisen äänen, joka sanoo synnin synniksi. Koska hän ei siedä valen rauhaa. Ja tuota valen rauhaa halutaan tuoda jatkuvasti ihmisille. Sitä halutaan tuoda seurakuntiin ennen kaikkea, valen rauhaa. Sitä halutaan tuoda maailman ihmisten sydämiin, etteivät he ajattelisi iankaikkisuutta, että on sellainen valen rauha. Ja Jumalan sana tulee niin tökkimään tänne valen rauhaan. Se tulee aiheuttamaan riitaa, se tulee aiheuttamaan rauhattomuutta, Jumalan sana. Nyt mä siis puhun aivan vastakkaista, mikä tämä ensimmäinen puolisko oli. Jumalan sana tuo rauhattomuuden ja sen tarkoitus on ajaa ihminen pelastukseen, löytämään sen todellisen rauhan Kristuksessa. Minut ajoi pelastukseen valtava kuolemanpelko ja rauhattomuus. Tieto ja ymmärrys siitä, että on olemassa helvetti, iankaikkinen kadotus. Ja mä aloin pelkäämään tätä kuolemaa. Ja nyt ihmiset pitää herätellä siitä valerauhasta, että Jumala on niin armollinen, ei hän voi laittaa ketään kadotukseen. Tämä on Jumalan sanan vastainen rauha. Sillä on olemassa kadotus, on olemassa kadotustuomio, iankaikkinen hirvittävä ero Jumalasta. Ja mä en halua jättää yhtäkään ihmistä sellaiseen rauhaan, että elä miten vaan, hyvin käy, kun ei kerran käy hyvin. Jumalattomalla ei ole rauhaa. Ja ajattele, kun jumalattomalla ei ole iankaikkisesti rauhaa. Meillä on sellainen sanoma, joka saattaa ihmissielun ja mielen rauhattomaan tilaan, kun hän katsoo elämänsä Jumalan sanan valkeudessa. Ja Jumala käyttää tätä rauhattomuutta vetääkseen ihmisiä sinne todelliseen rauhaan. Kristus on meidän rauhamme. Sinne Jumala haluaa meidät vetää. Ja Jeremia 6 ja 13. Siellä sanotaan näin, sillä pienimmästä suurimpaan asti he kaikki ahnehtivat väärää voittoa. Profeetoista alkaen aina pappiin asti, he kaikki harjoittavat petosta. Ja kansani tyttären haavan he parantavat helpolla sanoen, rauha, rauha, vaikka ei rauhaa olekaan. He ovat joutuneet häpeään, sillä he tekivät kauhistusta, kuitenkaan he eivät ota hävetäksensä häväistyksestänsä, eivätkä osaa olla häpeissänsä. Sen tähden he kaatuvat kaatuvien joukossa. Minun etsikko aikanani he kompastuvat, sanoo Herra. Näin sanoi Herra. Seisokaa teillä ja katselkaa, ja kysykää iankaikkisia polkuja. Kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne. Mutta he vastaavat, emme vaella. Ja minä asetin heille vartioita sanoen, tarkatkaa pasuuna nääntä, mutta he sanoivat, emme tarkkaa. Sen tähden kuulkaa kansat ja huomaa seurakunta, mitä heille on tapahtuva. Kuule maa, mitä minä olen tuottava onnettomuuden tälle kansalle heidän aikeittensa hedelmän, sillä minun sanojani he eivät kuulleet ja minun lakini he hylkäsivät. Eikö ole voimakasta sanaa? Ja tätä profeettaa vastaan hyökättiin kaikella voimalla. Hänen sanaansa ei haluttu kuunnella. Ja tämäkin profeetta myöhemmin tässä kirjassa kerrotaan, kuinka tämä profeetta Jeremia, sen kaiken hirvittävän painostuksen keskellä, hän sana sanoi, että hän vaipui liejuun. Muistatteko tämän kohdan? Sinne kaivoon, jos ei ollut vettä, ei ollut kuin mutaa, sinne hän vaipui. Ei ole helppo olla totuuden julistaja. Ei ole aina ystäviä ympärillä. On kansa, joka sanoo, että emme halua kuunnella. Ja profeetan ääni puhuu tämän kansan keskellä. Teitä kohtaa onnettomuus. Millä perusteella Suomen kansa odottaa, että Jumala siunaa tätä kansaa, jos se elää jumalattomasti? Millä perusteella? Ja kun profeetta sanoo sanansa, elä vanhurskaasti, te aviorikkoja sukupolvi tehkää parannus. Kansa sanoo, ei kiinnosta. Mut palkka on tulemassa. Mut Jumalan rauha on hänen omissaan. Kansa kaatuu ilman Jumalaa. Jeremia 23. Hei, mä palaan, anteeksi, tonne vielä hetkeksi. Siellä sanottiin, että ja kansani tyttären haavan he parantavat helpolla. Tiedäks, mikä on helpolla parantamista? Laastari päälle. Ei tarvitse tehdä parannusta. Jumala on niin armollinen ja ihana. Tätä on helpolla parantaminen. Todellinen parantuminen tulee siitä, kun ihminen tekee parannuksen. Siellä haavat kasvavat umpeen, kun ihminen tekee mielenmuutoksen, kääntyy oikealle tielle. Ja pidetään koko ajan kuitenkin Jumalan sydän mielessä, nimittäin sana sanoo, että Jumalan hyvyys vetää parannukseen. Kuitenkin siellä on mahtava Jumala tämän kaiken takana, kun yksikään ihminen tulee parannukseen, Jumalan hyvyys vetää. Ja kiitos Jumalalle, että Jumala ei ole sellainen, joka katsoisi meidän syntejämme läpi sormien ja jättäisi meidät synteihimme ja niihin elämään. Vaan hän näkee, että ihminen ei koskaan parane ennen kuin hän tekee parannuksen. Hän kääntyy pahoilta teiltänsä, saa syntien anteeksi antamuksen, löytää silloin rauhan. Ja on niin surkeaa, että ihmisille heidät jätetään synteihinsä. Valehdellaan, että Jumala on niin armollinen ja ihana, ettei hän voi tuomita. Kiitos Jumalalle, että hän on niin vanhurskas, että hän ei jätä kansaansa sen synteihin, vaan haluaa pelastaa sieltä synneistä. Ja silloin ihmiset kohtaavat todellisen parantumisen, eheyden ja Jumalan rauhan. Jeremia 23:17. Yhä vain he sanovat minua halveksiville. Herra on sanonut, teillä on oleva rauha. Ja kullekin sydämensä kovuudessa kulkevalle he sanovat, ei mikään onnettomuus ole kohtaava teitä. Sillä kuka on ollut Herran neuvossa, nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut hänen sanansa ja kuullut sitä? Katso Herran myrsky, julmuus lähtee liikkeelle, ja kiertävä myrsky on syöksyvä jumalattomien pään päälle. Ei Herran viha lakkaa ennen kuin hän on tehnyt ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Päivien lopulla te tulette tuon oikein ymmärtämään. En minä lähettänyt profeetoita, kuitenkin he juoksivat. En puhunut heille, kuitenkin he ennustivat. Mutta jos he olisivat olleet minun neuvossani, niin he ilmoittaisivat minun sanani kansalleni. Ja vaelluksestansa ja kansalleni ja kääntäisivät heidät pois pahasta vaelluksestansa ja tekojensa pahuudesta. Huomaatteko, tässä profeetan sana ohjasi parannuksen tekoon ja kääntymiseen. Ei lepytellen rauha rauha silloin, kun ihmiset elävät vastoin Jumalan sanaa ja hänen totuuksiansa. Ja mä olen varma siitä, että Jumala haluaa, että hänen kansansa terottaa miekan tänä aikana. Koska me ymmärretään, että vain terävässä miekassa, rakkaudessa, totuudessa, armossa, vaan siinä on todellinen parantuminen ja eheytyminen ihmisille. Vain silloin ihminen kokee syvän Jumalan rauhan, kun hän elää vanhurskaudessa. Muista, että vanhurskaus ja rauha suutelevat toisiansa. Ja eiks vaan, että tänne me haluttaisiin ihmisiä johdattaa? Jumalan vanhurskauteen ja hänen rauhaansa. Ootko samaa mieltä? Mä luen viimeisen sananpaikan roomalaisviidennestä luvusta. Ettei kenellekään jää epäselväksi, mistä sulle tulee rauha. Tuleeko se siitä, että sinä yrität lakia täyttää? Vai tuleeko se jostakin muualta? Ja täällä sanotaan uskosta vanhurskautettuina. Meillä on siis rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Uskon kautta, kun me löydetään Jumalan vanhurskaus, joka lahjana meille annetaan, siitä virtaa meille rauha Jumalan kanssa.